እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዝኽሪ መበል 50 ዓመት መቕተልቲ ሮበርት ፍራንሲስ ኬነዲ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኣሜሪካ እሴታት ብዝብላ ርእስቲ መጽሓፍ ዝደረሱ ውላዶም ሮበርት ኬነዲ ንኡስ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ዜና ብዛዕባ ኣቦኦምን ብጠቕላላ ስድራ ቤቶምን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅድሚ 50 ዓመት 26 ሰነ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ 43 ዓመት ዕድሚኦም ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ ኣዝዮም ህቡብ ፖለቲከይና ተባሂሉ ዝንገረሎም ሮበርት ፍራንሲስ ኬነዲ ብኢድ ሰብ ዝተቐትልሉ ድሕሪ 5 ዓመት መቕተልቲ ሓዎም ርእሰ ብሔር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆን ፊትዝግራልድ ኬነዲን ናይ ሃገሮም ሕፁይ ተመራፂ ርእሰ ብሄር ናይ ምዃን ድላዮም ከም እተበጥከን ብዙሓት እውን ርእሰ ብሄር ኮይኖም ክሕረዩ ዝብል ዝነበሮም ትፅቢት እውን ከም እተኸልፈ ይዝከር። ናይዞም ኣብቲ እዋን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኒውዮርክ ናይ ላዕለዋይ ሓገግ ቤት ምክሪ ኣባል ዝነበሩ ድሕሪ መቕተልቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዳርጋ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ተመሳሳሊ ዕጫ ዘጋጠሞምን ድሕሪ 3 መዓልቲ መቕተልቲ ሮበርት ፍራንሲስ ኬነዲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ዘስምዕዎ ኣስተንትኖ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር በዛ ዕለት እዚኣ ምእንቲ ድኻታትን ዝተነዓቆን ሕዱጋትን ድምፂ ዝነበሩ ምዕሩይ ምዕባለ ክረጋገፅ ድምፆም ዘስምዑ ዝነበሩ ብሓፈሻኡ ድምፂ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነበሩ ንዘክር ከም ዝበሉን ዕለት 6 ሰነ 1968 ዓመተ ምህረት ልክዕ ድሕሪ 50 ዓመት መቕተልቲ ሮበርት ፍራንሲስ ኬነዲ ውላዶም ናይ ሕጊ ጠበቃን ኣብ ምክንኻን ፍጥረት ንተፈጥሮን ብሓፈሻኡ ኣብ ምክንኻን ምህዳር ንጡፍን ኣብ ቀረባ እዋን ብቤት ማሕተም ሃርፐር ኮሊንስ ናይ ኣሜሪካ እሴታት ብዝብል ኣርእስቲ መጽሓፎም ኣሕቲሞም ንንባብ ዘብቅዑ ሮበርት ኬነዲ ንኡስ ምስ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብቲ ኣቦኦም ዝተቐትልሉ እዋን ዝነበረ ናይ ውሽጢ ሃገሮምን ብጠቕላላ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካ እንታይን ከመይን ይመስል ከም ዝነበረን ኣድልዎ ብዘርእኒ ናይ ሰብዖ መሰልን ክብርን ቅልብላው ሚሳይል ኩባን ዝብሉ ታሪካት ጠቂሶም ኣቦኦም ከም ህቡብ ፖለቲከይና ጥራሕ ዘይኮኑ ከም ኣቦ ስድራ እውን እንክዝክርዎም ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነ እቲ ደቁ ዝደልይዎ ዝነበረ ዘበራትዕን ሓረርታን ድላይን ዝምባለ ደቁ ዘኽብርን ዘተባብዕን ከም ዝነበሩ ይዝክርዎም። ሓወ ቦይ ጆን ኤፍ ኬነዲ ከምኡውን ኣቦይ ይብሉ ሃገሮም ኣሜሪካ ኣብነት ክትከውን እዮም ድላዮም ዝነበረ ኩሉ ፃዕሮም ከዓ እዚ ኣብ ምኽዋን እዮም ዘወፈዩ። ኣቦይ ኣብነታዊ ሃገር ኣብ ልዕሊ ማንም ሃገር ድላያ ፀቕጢ ዘይትገብር ድላየይ ኣብ ልዕሊ ድላይ ካልኦት ሃገራት ፀቕጢ ኮይኑ ክነግስ ዘይብል እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ናይ መጽሓፎም ሕመረት ምዃኑን ክሕብሩ ኣብ ምኽባር ሰብኦ መሰልን ክብርን ሓድነትን ምክብባርን ማዕርነትን ዝብሉ እሴታት ንምስፋሕን ኣቦይ ዝነበሮ እምነት ልክዕ ከም ናይ ዶሮቲ ደይ ማለት ወንጌላዊ እምነት ልክዕ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ቅድም እውን ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ እዚ ከዓ ቤተ ክርስትያን ናይ ፍቕርን ፍትሕን ማዕርነትን መጋበርያ ኣብ ዓለም እያ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ። ምእንቲ ድኻታት ምምጓትን ስለኦም ጠበቓ ምዃንን ሰላም ምንቕቓሕን ኣድልዎ ምቅዋምን ኣብ ዝብል ፀዓሪ ከዓ ልክዕ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ የመሳስሎም። ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ናይታ ዝዓበይሏ ገዛ ሓላዊ ቅዱስ ምንባር እውን ዘኪሮም ተልእኾን ግደን ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለም እንታይ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝገልፅዎን ብኣብነታዊ ዝሕብርዎን ኣቦይ እውን ዝነበሮ ራእይ እዩ። ሰናይ ክነግስ ናይ ክፍኣት መንፈስ ክሳዓር ዝብል እዩ። ውግእ ብዘይ ምንም ዓይነት ምኽንያት ምቅዋም በዚ መገዲ እዚ ናይ ሰላምን ምርኻብን ባህሊ ምንቕቓሕ ዝብል ልዑል ራእይ ልክዕ ከም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝነበሮ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።